Yo, salam Pasifin Kam. Oke, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di podcast Berburu Multibagger ya. Dan di podcast kali ini, episode pertama bulan Agustus 2021 ini, saya ingin menjawab pertanyaan yang sudah teman-teman ajukan ya, baik dalam kolom komentar maupun dalam DM Instagram saya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mendengarkan podcast ini via aplikasi podcast yang tidak bisa menulis kolom komentar, teman-teman bisa DM ke Instagram saya @eroseperwita. Ya, dan juga teman-teman silahkan kunjungi website saya juga perwita.com ya, karena di situ saya nulis blog, saya nulis artikel yang siapa tahu bisa memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Oke, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang sudah diajukan teman-teman ya. Yang pertama nih dari pemilik akun Herbal Hussein ya, Pak Herbal Hussein. Pak, bahas saham SMDR dong gitu ya. Kira-kira SMDR bagaimana, apakah bagus atau tidak. Nah, sekarang kita coba lihat dulu nih pergerakan harga saham SMDR ya. Nah, SMDR Samudra Indonesia. Nah, ini pergerakannya bagus ya kalau dilihat sepintas di sini, naik ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah pegang sahamnya sebelum bulan Mei 2021 ini, teman-teman sudah dapat nih satu bagger ya, dimana kalau sebelum bulan Mei ya, sekitar akhir April tuh harga sahamnya di kisaran 290-an dan sekarang sudah 665 ya. 665, berarti artinya sudah dapat satu bagger nih hanya dalam waktu 2 bulan ya, Mei, Juni, Juli, Agustus ya, 3 bulanan. Ya, nah, bagus nggak? Kemudian bagus nggak ini? Apakah masih layak di hold atau mungkin bagi teman-teman yang belum punya sahamnya bisa beli atau tidak? Sekarang kita cek. Ya, kita cek dulu dari laporan keuangannya. Nah, oke, ini adalah SMDR kuartal 2 2021. Ya, nah, kita lihat dulu. Kita langsung saja nih lihat laporan kinerja perusahaan di mana pendapatannya naik ya dari 247 juta US dollar menjadi 274 juta US dollar. Yang menarik laba brutonya ini naik hampir 100% dari 33 juta US dollar menjadi 62 juta US dollar. Kemudian laba bersihnya ya, kalau kita melihat laba bersih maka kita lihat laba bersih yang diatribusikan ke pemilik entitas induk dari 4 ya, atau sekitar kalau kita bulatkan menjadi 5 juta US dollar menjadi 24 juta US dollar. Berarti laba bersihnya sendiri naik kurang lebih hampir 500% ya, benar ya, dari 5 juta ke 25 juta. Berarti kan dikalikan 5 sekitar hampir 600-an% ya. Sorry, hampir 400-an%. Sorry ya, 400-an%. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan kenaikan kinerja yang sangat bagus di tahun 2021 ini, maka sudah sewajarnya harga sahamnya juga ikut naik. Nah, ini kan yang kita cari kan. Memang harga saham yang naik karena faktor fundamental. Jadi sekali lagi ya, kalau kita bicara mengenai valuasi, ya, valuasi harga saham, kita bicara mengenai kaidah value investing, maka peruntukannya untuk investasi ya, jadi bukan untuk trading ya. Artinya kita harus punya time horizon yang cukup, alias ya kurang lebih di atas 1 tahun. Dan kalau kita lihat kenaikan harga saham yang seperti ini, maka sudah sewajarnya harga sahamnya naik. Nah, sekarang kita lihat nih, harga 665 masih layak untuk masuk atau tidak nih bagi teman-teman yang mungkin belum masuk di SMDR ya. Nah, sekarang nih kita lihat dulu dari sisi hutangnya ya, rasio DER, debt to equity ratio. Rasio hutangnya dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan. Dari 2013 rasio DER 140%, sekarang hanya 78%. Artinya ada perbaikan neraca, ada perbaikan balance sheet menuju ke sehat untuk SMDR ini. Artinya ya bagus ini ya. Kemudian yang ini yang menarik ya, dari ROE. Nah, kalau ROE maka saya biasanya akan memproyeksikan kira-kira kinerja atau ROE sampai akhir tahun 2021 ini menjadi berapa. Kalau misalkan kuartal 2 2021 ini laba bersihnya sekitar 23 juta atau kalau kita bulatkan menjadi 24 juta US dollar. Nah, kira-kira sampai akhir tahun masuk akal nggak kalau misalkan laba bersihnya menjadi 33 juta US dollar? Sebenarnya masuk akal ya, dan sebenarnya ini konservatif. Cuman sekali lagi teman-teman perlu cek lagi nih, kira-kira apa yang membuat teman-teman yakin kalau sampai akhir tahun 2021 ini laba bersihnya bisa menjadi 33 juta US dollar. Nah, itu dulu. Ya, karena saya tidak bisa menjelaskan secara detail di podcast ini, maka teman-teman harus cari tahu. Tetapi anggap saja nih, 33 juta US dollar ya laba bersihnya sampai akhir tahun 2021 ini, maka perusahaan bisa mencatatkan ROE sekitar 17%, alias sekitar 15-20% kira-kira. Nah, berarti kalau ROE-nya bisa mencapai 15-20%, ya bagus gitu. Artinya ada kenaikan ROE. Ya, kenaikan ROE dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan tahun 2013 SMDR, ya, sejak tahun 2013 ROE dari SMDR itu tidak pernah lebih dari 10%. Sedangkan kalau tahun 2021 ini bisa menyentuh 15-20%, maka ada potensi bigger lagi di sini. Bahkan setelah satu bagger ini bisa nggak naik menjadi dua bagger gitu kan. Nah, di harga 665 ini sebenarnya masih menunjukkan PBV 0,8 kali. Yang dimana 0,8 kali ini menurut saya masih murah ya untuk perusahaan yang bisa membukukan ROE 15-20%. Ya, jadi artinya masih ada harapan untuk naik lagi di saham SMDR ini. Cuman memang kalau bisa dikatakan sih ya sedikit telat ya, sedikit telat, karena kalau teman-teman memiliki saham ini di sebelum bulan Mei harganya masih sangat murah. Ya, di mana kalau kalau kita hitung ya, katakanlah harga saham SMDR 300 ya, 300 waktu itu PBV-nya hanya 0,3 kali, 0,3, 0,4, dan sekarang menjadi 0,8. Jadi ya masih murah ya, masih murah, tapi memang tidak semurah kalau teman-teman pegang sebelum bulan Mei kemarin. Ya, cuman 0,8 untuk ROE 15-20% nih menurut saya sih masih murah gitu ya. Oke, itu mengenai jawaban saya di saham SMDR ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, kita jawab saja yang ini ya. Bagaimana potensi saham industri baja ISSP? Nah, sekarang kita lihat dulu nih harga saham ISSP. Oke, sebenarnya kalau dari trennya sih juga lumayan ya ISSP ini ya. ISSP sebenarnya belum begitu bergerak naik, walaupun fluktuasinya cukup lumayan ya, begitu naik turun kemudian naik lagi. Ini level tertingginya di 346, sekarang ada di 298. Jadi cenderung juga belum kemana-mana. Kalau teman-teman pegang sebelum bulan Mei masih di kisaran 200-an. Jadi baru naik sekitar 50%. Sekarang bagaimana prospek dari ISSP sendiri? Nah, sekarang kita lihat juga laporan keuangannya ya. ISSP kuartal 2 2021. Kita langsung saja masuk ke kinerja operasionalnya. Nah, kinerja operasionalnya menurut saya juga bagus ini ya. Bagus di mana pendapatannya naik dari 1,6 triliun ya, ini dalam jutaan rupiah ya, 1,6 triliun menjadi 2,1 triliun. Ada kenaikan signifikan. Laba kotornya pun juga sama, dari 200 miliar menjadi 485 miliar, artinya naik 100%. Dan laba bersihnya ini juga naiknya tidak tanggung-tanggung ya. Laba bersih yang diatribusikan ke pemilik entitas induk dari 2,6 miliar menjadi 254 miliar rupiah. Artinya ini naik sekitar 100 kali ya. 100 kali, berarti 100 kali itu sekitar 10 ribu kali ya. Jadi besar sekali kenaikannya. Nah, sekarang kita coba cek valuasinya, apakah masih murah atau tidak ya. Nah, Kita lihat rasio keuangannya dari hutangnya dulu ya. Hutangnya menurut saya bagus ya, di mana hutang rasio dari-nya hanya sekitar 56%. Kemudian ROE-nya juga menunjukkan kenaikan. Jadi kalau misalkan nih, misalkan kita hitung ya di kuartal 2 2021 ini membukukan laba 254 miliar, bisa nggak sampai akhir tahun perusahaan membukukan laba bersih 439 miliar rupiah? Nah ini pastinya teman-teman yang harus cari tahu kira-kira bisa atau tidak ya, dan anggap saja bisa ya, anggap saja bisa ya. Kalau misalkan bisa, berarti laba bersihnya 400 miliar ini menunjukkan ROE 12%. ROE 12% ya, ini bagus juga kalau kita bandingkan dengan rata-rata ROE tahun-tahun sebelumnya. Jelas tahun 2021 ini ada kenaikan ROE signifikan. Ya, dan harga sekarang ya, harga sekarang di 298 ya, 298 ini menunjukkan PBV yang hanya 0,6 ya, antara 0,5 sampai 0,6. Jadi menurut saya ISSP masih murah juga gitu. Ya, masih murah juga untuk perusahaan yang bisa mencetak ROE 12%. Ya, jadi kalau misalkan naik satu bagger aja ya, jadi anggap 300 menjadi 600. 600 ini menunjukkan PBV yang 1,1 kali, masih wajar juga ini. Ya, jadi ISSP kesimpulan saya masih murah ya, masih murah, tapi sekali lagi teman-teman perlu cross check lagi fundamentalnya. Kira-kira bisa nggak nih perusahaan mencetak laba ya, mencetak laba sampai akhir tahun ini sekitar 400 miliar. Ya, pastinya teman-teman harus ngelihat detail lagi. Ya. Dan sekali lagi teman-teman sekalian ya, analisa seperti ini hanya digunakan ketika kita bicara mengenai investasi. Maka artinya time horizon-nya harus panjang. Jadi nggak bisa beli sekarang minggu depan langsung jual, itu nggak bisa ya. Perlu time horizon panjang. Oke. Itu tadi jawaban pertanyaan mengenai saham ISSP ya. Semoga menjawab pertanyaannya. Kemudian kalau kita lihat pertanyaannya lagi, nah ini yang mungkin yang menarik ya. Market cap BMRI sebentar lagi bakal disalip Arto ya. BRMI aset 1.500 triliun, market cap-nya 269 triliun, laba 5,9 triliun. Arto aset 10 triliun, market cap-nya 248 triliun, rugi 46 miliar. Jadi baratnya rugi saja market cap-nya mau melebihi Bank Mandiri gitu ya, RIP fundamental gitu. Ini pertanyaan bagus sekali teman-teman sekalian ya. Dan ini pandangan saya ya. Harga saham itu akan rally itu sebenarnya bukan hanya faktor fundamental, tapi juga katalis ya, katalis. Jadi apapun itu nanti, apapun namanya ya, nanti misalkan ada yang bilang misalkan saham ini digoreng bandar, digerakkan bandar, ada digerakkan asing. Ya, pemiliknya berusaha untuk selalu mengangkat saham ini. Apapun itu ceritanya, intinya adalah katalisnya harus ada. Dan kalau katalis itu ada dan katalisnya kuat, harga saham itu juga pasti akan naik gitu ya. Nah, bagi mereka yang punya waktu untuk analisa tren, analisa analisa katalis seperti ini, bisa memanfaatkan fenomena seperti ini untuk mencari keuntungan. Ya. Tetapi bagi mereka yang tidak bisa menganalisa katalis atau menganalisa sentimen, maka yang paling enak adalah beli saham yang memang benar-benar bagus di harga yang murah gitu. Jadi ini berbeda ya, berbeda sekali. Kalau misalkan kita berpacu pada katalis, maka sebelum katalis itu hilang harus segera dijual gitu ya. Dan katalis ini memang tiap tahun itu pasti akan selalu berganti. Kita ingat ya, tahun kemarin, tahun 2020 kemarin, ada katalis mengenai vaksin ya. Pak Menteri BUMN menyuruh Indofarma dan Kimia Farma untuk meneliti vaksin dan memproduksi vaksin. Vaksinnya belum diproduksi, tapi harga sahamnya sudah terbang duluan. Apa yang terjadi ketika katalis hilang? Ya sudah, harga sahamnya akan kembali ke fundamentalnya. Jadi kalau teman-teman yang beli di pucuk di harga 7.000 ini, kalau nggak sempat jual ya sekarang masih minus gitu ya, dan nggak tahu kapan akan naik lagi gitu. Saya juga masih ingat sekitar 10 tahun lalu ya, 10 tahun lalu saya sudah ada di bursa, di market ya. Waktu itu katalis yang kuat adalah batu bara, di mana semua yang punya embel-embel batu bara naik gila-gilaan ya. Waktu itu Bumi Resources masih di kisaran harga 4.000 kalau nggak salah ya, 4.000, 3.000. ITMG masih di kisaran 50.000. Nah, apa yang terjadi ketika katalis hilang? Ya, semua akan kembali ke fundamentalnya. Alias ya, bumi sekarang tidur nih. Mau bangun nggak bisa-bisa gitu ya. ITMG sekitar di 15 ribuan. Dimana ini fundamental aslinya gitu. Nah, sama juga teman-teman sekalian. Ketika kita bicara mengenai fenomena digital saat ini. Saat ini sedang hype digital. Maka saham-saham yang berbau digital terbang gitu ya. Terbang nggak terbendung. Cuman begitu nanti katalis hilang, saya sih yakin harga saham dari saham-saham digital ini akan kembali ke fundamentalnya. Kalau fundamentalnya jelek, ya pasti akan ambles juga gitu. Nah, cuman pertanyaannya balik lagi ya, kita bisa nggak nih ngikutin katalis setiap hari? Kalau misalkan bisa, ya teman-teman bisa cari keuntungan di situ ya. Tapi kalau misalkan tidak bisa, pengen santai seperti saya pengen santai, beli saham, habis itu saya tinggalkan market gitu ya, nggak pingin hidup saya sehari-hari itu cuman ngeliatin monitor gitu. Nah, maka saya pilih yang sesuai dengan fundamentalnya saja. Karena kalau kita sudah pegang fundamentalnya, paling tidak ini membuat keamanan investasi kita terjaga gitu ya. Nah, oke, itu pendapat saya. Jadi kembali lagi nih ke masing-masing investor ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, masuk MTDL di 2060 ya. Jadi selamat ya, berarti sekarang MTDL harganya di kisaran 3.000-an sudah cuan nih 50% ya. Mau hold sampai kapan juga ini ya gitu. Ini komentar mengenai penyelesaian penyesalan saya menjual MTDL terlalu cepat gitu. Nah, mau hold sampai kapan? Sampai perusahaan tidak bisa tumbuh lagi ya. Kalau kita bicara MTDL, ini saham digital yang memang benar-benar bagus, fundamentalnya bagus gitu ya, fundamentalnya bagus. Nah, di hold sampai kapan? Sampai perusahaan tidak bisa tumbuh lagi ya, alias labanya mulai stagnan, penjualannya mulai stagnan dan sebagainya. Nah, itu baru ancang-ancang untuk dijual. Tapi selama masih tumbuh ya di hold saja itu. Kalau misalkan tumbuh seperti ini terus, kira-kira 5.000 menurut saya sih masih bisa nyampe gitu ya. Saya optimisnya bisa nyampe sepanjang kinerjanya tidak berubah seperti sekarang, alias tumbuh terus ya. Oke. Kemudian oke, mungkin itu saja ya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab. Dan juga satu lagi ya, pertanyaan dari Instagram yang saya terima ya. Jadi barusan masuk ya. Nah, bicara mengenai saham Bukalapak ya, Bukalapak. Jadi kemarin saham Bukalapak akhirnya listing di bursa dan langsung mencatatkan kinerja kenaikan harga saham yang bagus sekali ya, di mana langsung menyentuh batas atas ya, atau ARA, auto reject atas, naik sekitar 25%. Sekarang masih mau naik sampai berapa lagi gitu kan? Kita lihat hype-nya masih tinggi. Ya, kemudian antrian pembelian kemarin di mana orang-orang yang mengantri di harga paling atas itu sekitar 2 triliun kalau nggak salah ya. Jadi masih sangat banyak. Jadi sih saya perkirakan ya 1 minggu ke depan masih akan naik lagi gitu ya. Saya perkirakan seperti itu. Padahal kalau kita lihat secara fundamental juga nggak bagus-bagus amat, secara valuasi mahal. Ya, ini juga sama seperti Arto yang saya jelaskan tadi ya. Dimana kalau ada katalis yang kuat tanpa fundamental, harga sahamnya pun akan tetap terus terbang. Tapi nanti begitu katalis sudah hilang, biasanya akan kembali ke fundamental aslinya. Nah, sekarang kira-kira pertanyaan yang diajukan oleh salah satu teman kita di Instagram, kira-kira bisa naik sampai berapa lagi gitu ya? Naik berapa lagi dan sampai berapa lama? Nah, sekarang kita coba lihat prospektusnya. Ini yang membuat saya menarik gitu ya. Yang menarik perhatian saya kalau di saham Bukalapak ini, di prospektusnya adalah di sini ya. Pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum. Nah, ini yang menarik. Ya, nah. Di sini dijelaskan ya, semua pihak yang memperoleh saham perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana dalam 6 bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK, maka wajib di-lock selama 8 bulan. Ini ya, intinya adalah di-lock selama 8 bulan. Jadi investor-investor yang sudah punya saham Bukalapak sebelum IPO, ya, IPO kan harganya 850. Sebenarnya kalau kita lihat, kita hitung lagi, mereka yang beli saham Bukalapak sebelum IPO itu dapat sekitar harga 400-an kalau nggak salah ya, 400-an. Jadi jauh lebih murah dari harga IPO-nya. Nah, maka di sini akan di-lock sampai 8 bulan. Ya, jadi di sini sebenarnya bisa disimpulkan ya bahwa harga dari saham Bukalapak ini akan dijaga paling tidak 8 bulan ke depan gitu ya. Ya harapannya ya supaya harga sahamnya nggak terjun bebas gitu kan. Jadi ini juga salah satu yang membuat mungkin ya harga saham Bukalapak akan terus naik gitu, akan terus naik, dijaga sampai 8 bulan ya. Nah, siapa saja mereka itu kan? Nah, di sini disebutkan nih. Nah, ada Ahmad Zaki sang pendiri. Kalau sang pendiri sih kayaknya nggak akan ngejual ya. Kemudian PT Kreatif Media Karya, ini anak perusahaan MTech ya. Jadi ada MTech juga di sini gitu. Kemudian ada Microsoft ya. Banyak perusahaan-perusahaan besar ya. Standard Charter, kemudian Mirai Asset Investment. Ada BRI Venture ya, anak perusahaan dari BBRI. Ada PT Mandiri Capital Indonesia, anak perusahaan dari Bank Mandiri. Dan juga yang lainnya ya, dan juga yang lainnya, ada banyak sekali ya. Kemudian di sini juga setelah IPO para pemegang saham yang melakukan lock up sukarela ya, sukarela. Ini juga banyak nih ya. Banyak, ada nama-nama banyak, dan di sini jumlah saham yang di lock pun juga banyak. Ya, ada 76 juta lembar saham, 300 juta lembar saham, dan sebagainya. Ya, artinya apa? Artinya kalau kita melihat pola seperti ini, di mana para investor institusi yang besar-besar ini melock sahamnya sampai 8 bulan ke depan, maka bisa disimpulkan nih, para market maker ini menjaga sahamnya sampai 8 bulan ke depan minimal ya, minimal sampai 8 bulan ke depan. Jadi ini kabar yang bagus buat teman-teman yang kemarin ikut IPO dan dapat gitu ya, dan dapat ya, kemungkinan harga sahamnya akan naik terus gitu ya, naik terus. Tetapi yang perlu saya garis bawahi, dengan pola seperti ini tidak serta-merta sahamnya memang layak digunakan untuk investasi jangka panjang. Artinya kalau kita bicara mengenai 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, di hold sampai 5 tahun lagi, nah ini belum tentu bisa ya, karena ketika kita bicara mengenai investasi jangka panjang ya di atas 1 tahun, maka fundamental itu tetap menjadi poin yang penting. Ya, fundamental inilah yang sebenarnya menjaga harga sahamnya sendiri, itu ya di fundamental ini gitu ya. Istilahnya dijaga harga sahamnya untuk tidak jatuh dan terus tumbuh secara organik ya, tidak dengan cara melok-lok seperti ini, tapi secara organik dalam jangka panjang, yaitu dari fundamentalnya. Tapi kalau kita bicara mengenai trading, kita bicara mengenai spekulasi, kita bicara mengenai time horizon yang pendek, beli sekarang pengennya minggu depan langsung jual, maka pola-pola seperti ini bisa digunakan untuk cari keuntungan. Jadi tergantung kita nih, kita mau investasi atau kita mau trading atau kita mau spekulasi. Ya, nah, oke, mungkin itu teman-teman sekalian podcast di episode kali ini ya. Semoga bermanfaat, semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman ya, dari yang sudah diajukan oleh teman-teman sekalian ya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai, dan salam passive income.